Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang mga delegado ng Partido Republican mula sa kahabaan ng Estados Unidos ay nagtipon sa Charlotte, North Carolina para sa Republican National Committee Business Meetings sa harap ng proseso para opisyal na inomina si Donald Trump bilang kandidato ng partido para sa pampangulong halalan sa Nobyembre. Samantala, ang Pangulo ay humaharap sa pamimintas pagkatapos lumabas ang sikretong recording mula sa isang miyembro ng kanyang pamilya. Narito ang tinipong ulat ni Alan Lee na isinali namin sa ating wika. Ang tema ng kumbensyon ng Partido Republican sa taong ito sa Charlotte, North Carolina ay Honoring the Great American Story. Si Pangulong Trump ang ilalagay sa focus at gagawa ng pagharap sa karamihan ng mga araw habang si First Lady Melania Trump at mga anak ng Pangulo ay magsasalita sa kumbensyon mula sa Rose Garden ngayong Martes. Sinabi ng chair ng Republican National Committee Rona Romney McDaniel na ang Pangulo ay dadalo sa North Carolina at sa isa pang pagpupulong pero hindi pa kinukumpirma kung dadalo siya sa kumbensyon. Idinagdag niyang magkakaroon ng aktwal at pisikal na pagpupulong sa halip ng virtual convention ay lalabas sa pamamagitan ng streaming video na ginawa ng kalabang partido Democrat na sinabi sa programang Face the Nation ng CBS ay magiging ligtas sa COVID-19.
I think it's really important to understand that the Democrats and Joe Biden just said, "We're going to shut this country down again." And that is a really elite view of America right now. Now, from a safety perspective, we tested everybody before they came to Charlotte. We have been testing people on site. We are doing the things that are allowing people to live their lives, have a convention, and do it in a healthy and safe way, yeah. Which most Americans are doing going back to work, as they're going to the grocery store, as they're going to hospitals. This is a realistic way of opening up our country and doing it in a healthy and safe way. And the Democrats are saying, shut it all down. Well, that's easy for Hollywood celebrities.
Samantala, pinintasan si Pangulong Trump dahil sa kanyang sagot sa coronavirus pandemic na pumatay na ng 170,000 Amerikano at nagpasimula ng malubhang pagsama ng ekonomiya. Ang kanyang reaksyon sa pambansang protesta ng Black Lives Matter tungkol sa kawalan ng hustisya sa lahi at ang pagkabrutal ng pulisya ay dumaan din sa malaking pagbatikos. Sinabi ni Darlene Superville, White House correspondent para sa Associated Press, na makakaasa ang mga taong makarinig ng boses ng mga Republican na naging malaking taga-suporta ng Pangulo, pulisya at pamilya.
Some real people that we do know of who will be participating next week. There is a couple from St. Louis, Missouri, a white couple who, when there was a Black Lives Matter protest in that city some time ago and they went through a gate and walked down a street near their property, they came out and brandished firearms. That husband and wife have been invited to come and speak on the president's behalf.
Sa kabila nito, hindi lahat ng Republicans ay masigasig. Si dating Secretary of State at politikong Republican Colin Powell ay nagsabi sa CNN na pagkalipas ng 4 na taon, nauunawaan niya sa harap ng pampangulong halala noong 2016 na hindi niya dapat sinuportahan si Donald Trump at hindi pa rin niya ito ginagawa ngayon.
And when I heard some of the things he was saying, it made it clear that I could not possibly vote for this individual. The first thing that troubled me is the whole birthers movement. And birthers movement had it to do with the fact that the President of the United States, or President Obama, was a black man. That was part of it. And then I was deeply troubled by the way in which he was going around insulting everybody, insulting Gold Star mothers, insulting John McCain, insulting immigrants, and I'm the son of immigrants, insulting anybody who dared to speak against him. And that is dangerous for our democracy, it's dangerous for our country, and I think what we're seeing now, the most massive protest movement I have ever seen in my life, I think this suggests that the country is getting wise to this and we're not going to put up with it anymore.
Samantala, ang nakatakdang kapatid na babae ni Pangulong Trump, isang dating huwes federal, ay narinig na madiing pinintasan ng kanyang kapatid sa isang serye ng recordings na inilabas itong nagdaang linggo na sa isang punto ay nagsasabing ang Pangulo ay malupit at walang prinsipyo. Sinabi ni Marianne Trump Barry na sikretong inirecord naman ng kanyang pamangking Mary Trump na kamakailan ay naglabas naman ng isang aklat na bumabatikos din sa Pangulo. Sa mga naturang recordings, sinabi ni Ginang Barry na nanonood lamang ang Pangulo ng Fox News at hindi nagbabasa, na kinailangang dalahin siya sa kolehiyo at naniniwala siyang nagbayad si Donald sa isang tao para kumuha ng exam para sa kanya at ang tanging natmo niya ng mag-isa ay serye ng pagkabangkarote.
It begs the question, like, what exactly has he accomplished on his own?
I don't know.
Nothing.
Well,
I think
he
has the answer.
Five bankruptcies.
Good point. He did accomplish those all by himself.
Yes, he did.
That is very true.
You can't trust him.
Sa isang punto, sinabi ni Ginang Barry sa kanyang pamangkin na si Donald ay isang brat. Binaliwala naman ng Pangulo ang mga recordings sa pagsasabing araw-araw ay may iba pang lumalabas na balita. Wala akong pakialam. Samantala, ang mga kaganapan sa kumbensyon ay matatapos sa temang Land of Greatness sa Huwebes.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.